Маркетинг чрез съдържание. Вие сте с Digitech. Името ми е Виктор Бистрев. С голямо удоволствие ви представям Богдан Богомилов. Богдан, здравей, благодаря ти, че си мой гост. Година по-късно се виждам отново.
Здравей, Вики, благодаря ти за поканата. Радвам се, че отново имам възможност да съм ти на гости и се надявам в рамките на времето, с което разполагаме, да дадем така максимална стойност на слушателите на Digi Podcast.
Разбира се, задължително точно това казвах, че година по-късно се виждаме отново тук. Отново темата ни е свързана с съвременните, свързана с съвременните формати, съвременните рекламни формати на Google, нещо, което е точно по твоята част. Аз и хиляди хора, които ни слушат в момента, са се учили точно от теб за тези неща. Кажи, как се чувстваш?
Ами, супер!
Добре, надявам се и всички, които ни слушат, да се чувстват добре. Правим една така интересна тема в втората година на Digitech Podcast. И специфичното тук е, освен че обобщим това, което си говорихме миналия или по-миналия сезон, преди 20 епизода, дето си говорихме с теб, може би по-скоро ще се спрем вече на, да я знам, на по-интерактивните формати, на така най-интересния аспект на перформанс маркетинга за момента, кой е?
Ами, общо взето нещото, което е най-така последната година и половина навлизащо и което все повече ще се развиват в тази посока нещата, можем да кажем, че тепърва стартира. Аз мисля, че миналия път ти го споменах, това е така наречения Performance Max кампания, което е най-новият тип кампания. От около 18 месеца го има, някъде в края на 2021 година го лансираха от Google. И е, разбира се, от семейството на интелигентните кампании. Google, като всичко друго покрай нас, което ни заобикаря, ползва ужасно много AI или Artificial Intelligence, опитва се да прави все повече неща. The Performance Max, можем да кажем, че следващата, да го кажем така, логична еволюционна стъпка в спрямо начина, по който се развива рекламната платформа през последните години. Така съвсем накратко, това е един тип кампания, който има огромен потенциал от към трафик и от към рич. На практика е неограничен. Рекламата ни може да се показва в абсолютно всичко, което е част от платформата на Google, за разлика от стандартните типове кампании. Тоест рекламата ни може да се показва в Google мрежа за търсене, може да се показва в Google дисплейна мрежа, може да се показва в YouTube с Google карти, Gmail и всичко, което е собственост на Google. Като идеята на създателите на този тип кампания е, че потребителите ползват продукти на Google на всеки един етап от продажбената фуния и е много трудно чрез стандартни кампании да достигнем до тях в правилния момент. Съответно, какво трябва да кажем? Разбира се, ползва ужасно много автоматизации, кампания, която е ориентирана спрямо резултат. Тоест, ние трябва да кажем на платформата какво целим, примерно продажби или примерно да съберем имейли. Трябва да кажем също така какво целим като крайен резултат, примерно да не ни надвишава 5 лева една продажба или примерно възвръщаемост, срещу всеки инвестиран лев за реклама да имаме примерно 10 лева приход.
Добре, преди да обясним така в детайли, с които започна как работи. Всъщност, това ли са интелигентните кампании, за които, нали, така разговорно ги наричат Performance Max? Всъщност, това ли е интелигентна кампания? Всъщност, AI се учи от този, който пуска кампаниите.
AI, това е последния вид, най-новия тип кампания и е така типа кампания, която ползва най-много автоматизации. Google има доста различни видове кампании, които са интелигентни, но това е, да го кажем така, най-автоматизирания рекламен продукт.
Да, и автоматизацията се състои всъщност в... това всъщност трябва да обясним.
Състои се основно
в настройването на
три
кампаниите.
По-скоро Google се учи въз основа на сигнали, т.е. Google на база на това какви хора ни посещават и на база на това какви хора купуват от нас или взаимодействат с нашия бизнес, самата платформа си прави един такъв психодемографски портрет какви хора купуват от нас.
Какви кампании сме пускали ние през нашия акаунт?
Ами също има значение, защото за да работи като хората, да работи наистина добре, Google се нуждае да имаме история в акаунта, да имаме хора, които са си купили от нас, да имаме конверсии, за да може Google да си направи този портрет. И веднъж след като го направи, Идеята е Google да преценява съответно на кой потребител е най-вероятно да взаимодейства, колко да, примерно, колко да ни струва един клик, така че да постигне цената, която сме задали, че целим. И нещото, което е специфично за този тип кампания, а също си за всички нови неща, които излизат от Google, това е самия рекламен формат, който се състои от много асети. Тоест ние правим една реклама, но в тази една реклама имаме, конкретно ако говорим за Performance Max, имаме 5 къси заглавия, имаме 5 дълги заглавия, имаме 5 основни текста, имаме възможност да качим до 20 картинки, лого, до 5 видеа. И сеща се колко много варианти от нашата реклама може да направи Google. Нали, ние като му родем всичките тези асети, той може да направи хиляди варианти. И идеята на AI-а от тук нататък е, нали, той се самообучава и Google да прецени на кой потребител, кой конкретен вариант на нашата реклама е най-вероятно да въздейства, да го накара да извърши действието, което ние целим.
Mm-hmm.
И показва именно него. Като това е, нали, самообучаващо се нещо, т.е. Google сега може да прецени, че точно този вариант е най-подходящо да ми въздейства на мене, но аз, примерно, ако не кликна и не извърша действието, следващия път Google ще сравни своите предварителни очаквания спрямо крайния резултат и ако е нужно, ще ми покаже друг вариант на реклама.
Добре, и сега тук идва един доста логичен въпрос. При пускане от първа стъпка на кампания, може би логичният въпрос е на хората, които ни слушат, нали, как да намерят Performance Max и дали ще ги улесни при настройката на кампанията, дали всъщност това не е по-лесният вариант да си пуснеш кампанията, отколкото да започнеш от нулата да се обучаваш. Нали, нормално е някакви такива неща да възникнат в човека, който иска да, който не знае нищо за Performance Max, не знае нищо за, както ги нарекохме по-рано, смарт кампаниите, или всъщност трябва да ги отделим смарт кампаниите.
Ами то преди се наричаха смарт, вече минават за обикновена кампания, на която просто не добавяме таргетиране.
Ясно. Добре, в случая въпросът ми е за хората, които искат да започнат с Performance Max. Какво ще ги улесни?
Ами просто при тръгване да създават нова кампания, Google първото нещо, което ще ги пита е какво целят, нали, mm-hmm. трябва да се изберат, примерно продажби. И следващото нещо, което ще ги пита е рекламна платформа, в която искат да рекламират. Там могат да избират между Search, Display и Video. В случая има Performance Max, което означава пълния инвентар.
Аха, т.е. избереш ли опцията Performance Max, започваш всичко да пускаш по едно и също време.
Ти правиш една кампания и тя се показва абсолютно навсякъде, да.
Чудесно. И бюджета е общ или после си го сегментираш?
Бюджетът е общ. Това е един от, ако питаш мене, големите недостатъци, че ти ясно. Пускаш една кампания с един общ бюджет и нямаш никакъв контрол върху
да.
Това каква част от бюджета ти отива в мрежа за търсене, каква отива в Google Display, каква отива в YouTube и така нататък.
Да, какво трябва да знаят хората, ако тръгнат да настроят такава кампания? Значи по-скоро така да...
Ами тя е доста интуитивна и доста лесно е за сетване. Общо взето са доста малко препоръките, които Google дават. Нали, първото нещо е да си избереме правилната цел. Ако целим продажби, да изберем продажби. След това да си изберем Performance Max, разбира се. След това Google ще ни пита, трябва да си настроим пиксел за проследяване на конверсии, което е много-много важно.
Пикселът трябва да е на нашия сайт.
Трябва да бъде сложен на сайта, на страницата, която благодари, че сме купили или че сме извършили действието, което целим. Това е ужасно важно, за да знае Google дали имаме продажби или нямаме и как да оптимизира. След това вече трябва да си изберем държава, която ще таргетираме или град, или каквото таргетираме и език. Има една специфична настройка, която тя е малко по-техническа, тя е по подразбиране, както Google си я препоръчва, така са го оставили. Отметката е и се отнася само единствено до частта в мрежа за търсене. Понеже Performance Max ще се показва и в мрежа за търсене, нали, ние в нашата реклама си слагаме лендинг страница. Примерно рекламираме Rockley и водиме потребителите на една обща страница, на която има различните модели Rockley. Google обаче има една допълнителна настройка, която бъде по подразбиране. Ако примерно потребител търси в търсачката конкретен модел Rockley, да има възможност да го заведе към конкретния модел Rockley. Препоръката на Google е да оставиме тази опция и общо взето от тук нататък нещата, които се искат от нас е да си направим реклама, общо взето понеже повечето неща тук ги прави Google, ние можем да правим малко неща, е важно да дадем на Google максималния брой асети, т.е. колкото Google картинки искам 20, нека да бъдат 20. ако иска 5 заглавия, той ще иска 5 заглавия, да му родем 5 заглавия, после да му родем 5 дълги заглавия, 5 текста, т.е. да му родем колкото се може повече асети, за да може той да направи повече варианти на нашата реклама, да се показва съответно тя на повече места и Google да може да намери най-правилния вариант на нашата реклама. Последните две неща, които се иска да направим, е да си добавим, то е нещо като таргетиране, нарича се сигнали конкретно за този тип кампания, имат за цел ние да се опитаме да насочим Google какви са нашите потребители. Тук е добра идея да, ако имаме ремаркетинг аудитории, да си ги таргетираме тях, ако имаме някаква информация, примерно някакъв списък с имейли, които сме събирали на наши клиенти, да си направим аудитория, която да ги добавим. По този начин подсказваме на Google какви хора са нашите потребители и то от тук нататък търси такива хора. И последната стъпка вече е да си добавим разширения към рекламите, които вече се наричат асети, но става въпрос за същото нещо. Това е, нали, разширенията се показват, това е възможност да добавим допълнителна бизнес информация за нашия бизнес, примерно телефонен номер, картинка, някакви линкове, връзки към сайт, ако искаме да насочим трафик към конкретни страници. И общо взето в това се състои и самото сетване.
Добре, звучи супер. Освен Performance Max, който ти така добре обясни, ако така мога да те върна на предишния ми въпрос, всъщност, какво, в кой аспект AI навлиза най-много в Google? Какво ти прави впечатление? Все пак в момента говорят за чат-ботове, които са тип чат GPT, говорят изключително много хора, напредъка на технологията на OpenAI. Всеки втори дори от моите колеги прави подкаст на темата. Но какво, с какво се занимава Google? Даже имаха проблем скоро с техния чат-бот, в който са инвестирали така десетки или стотици милиарди. Какво се случва?
Ами няколко са основните технологии, които Google ползва. Най-вече основните технологии, които се използват широко във всички видове кампании, това са автоматичното насочване. Тоест, преди години нямахме такова нещо. Тогава, примерно, влизахме и си казвам, искам мъже и жени с такива и такива интереси. Примерно, избирахме in-market аудитори, т.е. това са аудитории, за които Google знае, примерно, че правят някакво проучване и е много вероятно да купуват конкретно на стока, да го кажем така. Идеята на това автоматично таргетиране е, че Google на база на именно на информацията, която ти споделих, това какви хора ни посещават сайта, какви хора взаимодействат с нашия бизнес, какви хора купуват от нас, си прави един такъв психодемографски портрет и въз основа на него преценява кои потребители е вероятно да купят от нас и показва рекламата ни именно на тях. Друга автоматизация, която вече почти изцяло е заменила ръчните стратегии на офериране, това са така наречените интелигентни стратегии, които все повече навлизат и все повече се ползват. Тоест, примерно, да кажем на Google цели една продажба да не ми надвишава 10 лева. Или да кажа, срещу всеки лев, който инвестирам в реклама, искам, примерно, 10 лева приход. От тук нататък Google вече въз основа на математически модел преценява каква е вероятността конкретния потребител, примерно от град Пловдив, в момента, примерно от конкретния браузър, от конкретното устройство, в този час на денонощието да извърши действието, което искаме. И ако прецени, че е по-голяма вероятността, ние ще платим малко повече. Ако прецени, че е по-малка, ще платим малко по-малко или изобщо няма да допусне рекламата да му се покаже. И третата технология, която Google много ползва, е именно това автоматично дистрибутиране на рекламите. Идеята тук е съвременните реклами, респонсив рекламите, които се състоят от много картинки, текстове, видеа, заглавия и така нататък. Google преценява на конкретно на този потребител кой точно вариант, кое заглавие, с кой текст е най-вероятно да въздейства заедно с конкретната картинка и показва именно него.
От всичките видове формати.
Да.
Добре. А до каква, поне до момента твоите наблюдения, до каква степен при внедряването на AI в перформанс маркетинга ти виждаш така ефективно заместване на човешкия труд, на човешкия фактор?
Ами, истината е, че последните години започва вече и да дава резултати. Нали, това не е нова технология. Google ползва още от 2000, ако не се лъжи, 2011 година тогава така наречените динамични сърч реклами са първата, да го кажем, интелигентен тип кампания. От доста време ги има, от над 10 години ги има, примерно, интелигентните стратегии, но те не даваха толкова добри резултати. Последните няколко 2-3 години бих казал, че наистина започва да работи доста добре и съответно това нещо ни пести доста време. Но тук е важно да кажем и нещо друго, и то е, че не можем да разчитаме само на тези автоматизации, защото ако разчитаме само на тези автоматизации, ние общо взето трябва да пуснем една кампания с огромен бюджет и да разчитаме, че Google, като изхарчи някакви пари, примерно 15 000 лева, ще се самообучи и ще започне да работи вече,
Да пести.
Нали, истината е, че за да могат да започнат да работят тези автоматизации, преди това ние имаме много важна работа. И именно тук е, поне към момента, са нашите усилия. Нали, нашата задача е на първо място да се срещнем с клиента, да разберем той от какво има нужда. Да помислим какви KPI ще си заложим, как ще ги измерим, да осигурим тракинга. И е доста важно нещо, ние примерно да си в началото да сетнем кампаниите правилно, оптимално, така че да може бързичко с по-малко разходи да генерираме продажби, конверсии, да захраним алгоритъма, за да може той да започне вече от тук нататък да работи. И другото нещо, което също така трябва да кажем, е, че работят добре, но този тип кампании са понякога са като малките деца. Т.е. те тръгват изведнъж, справят се страхотно, в следващия момент могат да спрат и никакъв трафик няма. Това в такъв един момент от нас се иска да се намесим и да коригираме самата система. Нашата функция става, нали, в началото да сетнем нещата правилно, да наблюдаваме системата и ако е нужно да я коригираме.
При Performance Max може ли да стане това?
Може, разбира се,
че може. Да си влезеш и да си едитнеш кампанията, която си пуснал преди няколко дни.
Можеш. Във всеки тип кампания в Google можеш да правиш денонощно промени.
Добре, понеже се върнахме на темата с Performance Max, какво ги затруднява най-много хората? В смисъл, ти си консултант, обучител, минали са, както се казва, изключително много хора през ръцете ти, изключително много кампании. И не само при Performance Max. Какво ви затруднява най-много хората, които се обръщат за помощ, за обучение, за съвети към тебе?
Ако говорим конкретно за студенти, това е...
Студенти, приятели дори, нещо, въобще всичко, което тебе ти е втръснало до ужас да обясняваш.
Нещо, което в началото при работа с платформата най-много затруднява хората, самия интерфейс, и нещото, което мен лично пък най-много ме затруднява, когато, примерно, имам курса с много 800 човека, примерно, е, че Google няма един единствен интерфейс, т.е. един единствен изглед. Ами, по всяко едно време Google тества 2, 3, 4, 5 различни изгледа. И т.е. аз им показвам при мене. Но при мене, примерно, бутона създай нова кампания е горе в ляво, докато при тях е навигация, долу в ясно.
Навигацията.
Самата навигация е доста объркваща и особено ако на човечето му се е паднал някакъв различен интерфейс от моят, основно там са затрудненията.
Да, но поне термините са едни и същи.
Термините са едни и същи, разбира се.
Няма как да се обърка човек. Ами, добре, а другите видове, формати, за които ние с теб не сме говорили и предния път, то нямаше ги всъщност тогава. Шортс нямаше, въобще излязло като технология, нещото, което взе идеята си, ако не се лъжи, от TikTok. Instagram доста също хареса краткия формат. В Shorts е в YouTube. Нещо не мога да говоря днес.
YouTube Shorts.
YouTube Shorts към днешна дата, примерно, съвсем скоро теб разбрах, че може да се рекламира. Как се случва там неща?
Да, това е, ако трябва да съм съвсем честен, така за мен е в момента най-интересния тип кампания, понеже отскоро имам такива видеа, вертикални, в формат 9:16, направени за мобилно устройство, кратки видеа. Съответно, разбира се, този формат идва от TikTok. Това е нещото, което е голям тренд в момента в рекламата, не само в Google, говорим за социал медиа.
Да, и изобщо в дигиталната реклама. Точно към краткия формат, нали, се ориентира Reels и... Да.
Хората консумират видеосъдържание и са гладни за видеосъдържание, обаче нямат време да гледат дълги видеа като едно време, минута и половина или 30 секунди. от 2021 година YouTube го има този формат, т.е. има YouTube Shorts като плейсмент, но до май месец миналата година това беше Ads Free Zone, т.е. там нямаше реклама.
Mm-hmm.
Марките единствено и само имаха възможност да влязат и да си качат органично такова шорт видео. Което съответно по органичен начин достигаше до широка аудитория, понеже предполагам,
да, и инфлуенсър маркетинг можеш да използваш в кратки формат, да си позиционираш продукта и да няма необходимост от реклама.
Идеята беше и все още се ползва, разбира се, че нали, когато си качиш органично видеото, той самия алгоритъм шот видеята на случайен принцип ги показва. Mm-hmm. Тоест не е нужно да имаш фолуари. И този формат е доста подходящ и се ползва, когато искаш сабскрайбери на канала си да развиваш повече. Но от май месец миналата година вече можем да показваме и реклама. В така наречените шортс можем да рекламираме и с такива шорт видеа.
В шортс или с шортс?
И двете. Можем да показваме реклама в шорт, можем да си показваме краткото видео в шорт плейсмента, вертикално видео. За какво е важно да кажем? Важно е да кажем, че този тип реклама е в бета към момента и нямаме плейсмент, с който да сме сигурни, че на 100% рекламата ни се показва само и единствено в така наречените шортс видеа. Тя се показва и в YouTube канали. Но от моя опит до момента мога да кажа, че около 90% от бюджета си отива в шортс. Има някакви допълнителни гледания, които се показват в други видеа. За целта има някои конкретни насоки, някои конкретни настройки, които Google дават. Очаква се скоро време да има вече възможност да таргетираме само единствено шортс. Като насоки, с които да подскажеме на Google, че искаме рекламата ни да се показва приоритетно в YouTube Shorts. Google дава, разбира се, да качим вертикално видео, което да бъде, нали, както си е за мобилни устройства, и да таргетираме само единствено мобилни устройства. Някъде гледах каква е причината. Има такива проучвания, ако не се лъжа, на eMarketer беше конкретното проучване, което гледах, че аудиторията на мобилни устройства се ангажира много повече с този формат, отколкото аудиторията на десктоп устройства. И това също е логично, защото на мобилен телефон, нали, видеото ти взема 100% от екрана. Докато на десктоп ти взема някаква част от екрана, отстрани се случва нещо и така нататък. Та това са двете конкретни настройки, които от Google препоръчват да се направят. Разбира се, има и допълнителни някакви такива изисквания към видеото. Първото нещо, разбира се, да бъде вертикално, да бъде поне 12 секунди и да не бъде над 60. Нали, обикновено този тип видеа са някъде около 12-18 секунди. Самата платформа би искала, Google Ads би искал да му дадете бюджет достатъчен за поне 15 дневни продажби, ако целите продажби, за да може, нали, да заработят автоматизациите на Google. Google има нужда от, съответно, от конверсии и дава такава препоръка. Пропуснах само да кажа, това е от преди десетина дни някъде излезе последната информация. Такива YouTube Shorts видеа към момента имат 50 милиарда гледания на ден. За сравнение, само до преди 6 или 7 месеца, юни месец миналата година, бяха 30 милиарда, т.е. почти са се удвоили. Така че този формат навлиза все повече и повече, особено конкретни така поколения, поколението Z, нали, са ужасно много свикнали с него и консумират ужасно много такъв тип видеосъдържание.
Ще те питам, какви са твоите наблюдения, кой се ангажира?
До момента, горе-долу, от около някъде 2 или 3 седмици пускам доста активно такъв тип реклами. Истината е, че Google от много време препоръчва той като тип кампания се води Video for Action. Тоест, рекламираме с видео, но основната ни цел не е гледане, ами основната ни цел е трафик и действие на сайта. И Google оптимизира за такъв тип. За трафик и за конверсии. Google доста време, нали, на времето видеото не продаваше. Видеото само единствено можеше да работи за гледане. Има и такъв тип кампания, който Google да оптимизира за трафик и за конверсии. През последната година, година и половина, те доста се хвалят с него. Аз исках да рекламирам видео с този тип кампания, но нямах подходящи видеа. И напоследък, поради съвсем странични причини, ще започваме да рекламираме в TikTok. Съответно, правиме за там. Вече имаме хора, които ни правят всяка седмица по 5, 6, 7, 8 такива видеа. Започнах да рекламирам и с такъв тип формат. И да ти кажа, до момента съм доста изненадан от това, че дава ниска цена на клик и съответно доста добра цена на продажба. Моите предварителни очаквания бяха, че цената на клик ще бъде много по-висока.
Чакай сега. Ти планираш реклама за TikTok, която е по-ефективна от тази на Shorts, така ли?
Не, просто смесих двете неща. Понеже скоро ще започваме да рекламираме и в TikTok, да, за външни пазари. То за момента в България няма как да
няма
рекламираме.
Няма потена реклама на TikTok,
да,
в България.
Точно,
да,
точно така. Започнахме да правим такива видеа и понеже форматът е един и същ, ги използвам в Google Ads в момента. И примерно, ако до момента съм пуснал, да кажем, 20 кампании, да кажем, 3 от тях да съм спрял поради това, че няма добър резултат, всичко останало се справя доста добре и продава. Включително дори имаме някои продукти за някои пазари, които не са вървяли предните години, никой тип кампания не са вървяли добре. Мисля, че един такъв продукт, включително и него успявам да го продам. Не правя много голям обем от продажби, но успявам, примерно, по 4-5 продажби на ден с такова YouTube short видео.
Добре, ако можем да си позволим да се отклоним за малко от темата, ти виждаш ли TikTok като сериозен конкурент и при рекламирането и органик на видеодистрибуцията и на шортс? Как ти се струва този батъл?
Със сигурност той формата идва от TikTok. Истината е, че TikTok вече, така за, поне по отношение на социал медиа, е водещата социална платформа.
Докато
да
не
изтече
в канала, защото
да,
има и такава вероятност.
Все повече другите платформи започват да приличат на TikTok. Mm-hmm. И наистина, сега на този етап не можем да говорим за сериозна конкуренция от гледна точка на реклама, поради това, че в TikTok в много от държавите не може да се рекламира все още, както е в България, в близо половината държави в Европа все още не може, но пък очаквам това нещо да се промени.
Да, все пак пазар, който трябва да се развие и
тогава, ще се развие.
Тогава бизнес модела, като се наложи, ще се отключи и предполагам и опцията.
Точно така е. В момента, ако от днес има вече възможност да се рекламират и гарантирам, че само защото е ново и само защото е TikTok, много рязко ще се прехвърлят огромна част от бюджетите там. Така че TikTok е заплаха по някакъв начин за Google, да, със сигурност. Дори бях намерил една статистика, според която се очаква по приходи от видео реклама до 2027 година да изпревари Google. Което може изобщо да не се случи, нали? Не
да,
знаем
да,
как ще се развият нещата.
Те са прогнози, да. Ай да не говорим, че все пак Европейски съюз, страните от Европа, нали, не само Европейски съюз, могат да наложат санкции на китайски платформи, както е TikTok, никога не се знае какво може да се случи. Все пак постоянно има някакви скандали с злоупотреба и изтичане на лични данни. И реално, ако искат да наложат санкции на азиатски продукт, европейските платформи ще го направят. И точно в тази хипотеза затова казах, нали, че могат да изтекат в канала, но през това време Instagram и YouTube ще се наваксали с този формат. Ето виж, само времето ще покаже.
Наистина живеем в много динамични, интересни времена. В момента битката е голяма.
Да, битката дали ще има или няма да има санкции и преди това битката за генерация Z и генерация Y.
И милениалс, да кажем.
Да. Какво ще я те питам? Добре, говорим си за видео. А има ли вариант аудиото да се рекламира в Google? И как става това нещо?
Има вариант. Това е най-новото нещо като рекламен формат в Google. Лансираха го през октомври, ако не се лъжа, 2022 година. И тук си признавам, че само тестови такива кампании съм правил, защото нямам клиент, за който да пробвам. И съм правил просто, за да видя как става самото сетване.
Добре, пробвай за Digitech подкаст.
Окей. Каква е идеята на този формат? Този формат е разработен специално с идеята да може да се рекламира в подкасти и също така пред аудитория, която слуша музика или някакъв друг тип аудиосъдържание. Да. Нали, не е тайна, подкасти се слушат все повече, ти съм сигурен, че можеш да направиш сравнение сега колко ти се слуша подкаста спрямо преди година. Това е глобален тренд, България не прави изключение.
Да, България е много силен представител даже.
Точно така.
И то заради YouTube. Ето
и
това,
то
че
заради YouTube.
Твоя бранш издърпа много повече гледането, заради гледането издърпа твоя бранш много повече слушането, отколкото нашите аудио неща, примерно, които ние ги произвеждаме.
Точно така е. Наскоро попаднах на едно проучване на Прагматика, ако не се лъжа.
Да,
това е интересно,
цитирах,
че
да.
87% от потребителите в България конкретно да. Слушат подкасти в YouTube платформата.
С Сетиен в вебинара, на който той ме покани, точно, точно тези данни цитирах.
И точно това е идеята на този формат, че много често видеорекламата, нали, тя в нея водещото е видеото. Да. И за да разбереш какво ти се рекламира и за какво става въпрос, трябва да изгледаш видеото. А пък много често хората, когато слушат, примерно, някакъв подкаст или слушат музика, те реално не го гледат. Google включва и този формат, който аудио формат.
Дава безплатно, чрез гледане, дава безплатно аудиослушане на много огромен брой потребители, на много голяма фенска маса, както е в България. Защото българина иска, затова са толкова сериозни процентите
да.
в изследването,
да.
което ти
иска
цитираш,
да не си плати.
Българина иска да му е безплатно.
Да.
Това е ръководещото.
Точно така е. Съответно за този формат има някои специфики.
За аудиоформата.
За аудиоформата за реклама.
Да.
Той може да бъде таргетиран както да се показва само в подкаст и така може да се таргетира да, само в музика.
Добре, чакай сега. Аз трябва с Google Ads да си закача Spotify акаунта, така ли?
Не. Прави се все едно, правиш видеореклама.
Mm-hmm.
Има едно изискване, което е задължително в случая. Трябва аудиорекламата ти трябва да бъде качена в YouTube. Сега тук особеното е, че в YouTube не можеш да качиш аудиофайл, затова е нужно
да имаш клип.
Да имаш клип. Реално можеш да си качиш снимка с продукт.
Емпе,
или да качиш
някаква снимка.
Да, точно така. И отгоре можеш да си сложиш вече, нали, да си запишеш звук. Това нещо го качваш в YouTube и имаш възможност да го рекламираш. Не може да надвишава 15 секунди. Това е единствената особеност. И заплащането става на база на CPM база. Тоест до 1000 души да достигне твоята реклама. Рекламата е non-skippable, т.е. когато се плейне рекламата, потребителя не може да я затвори, длъжен е да я изслуша.
Да, 15 или 20 секунди, както е с видеята.
Тя 15 секунди е максималната продължителност, така че в повечето случаи ще бъде нещо от сорта на 7-8 секунди. Още повече, за разлика от видеото, когато, нали, потребителите, когато гледат видео, те са обикновено са на компютъра и са активни и могат да натиснат по-лесно skip бутона, докато когато слушаш аудио, ти най-често си работиш нещо или си вършиш някаква работа вкъщи, нямаш skip бутон, който да натиснеш и не си на компютъра.
Добре, взимаме своето аудио, качваме го в профил в YouTube.
И може да се рекламира.
Така, и къде отива тази реклама? Във всички платформи за слушане или как?
Не, тя е рекламата си в YouTube. Хора, които в YouTube си слушат музика или слушат подкасти, там по време на подкаста се плейва.
Разбрах, на Google не работи с...
Не, няма връзка с Google Podcast и с другите платформи, които са за подкаст.
Да, с Spotify. Беше ми интересно за Spotify, да. Защото, разбира се, не Spotify Premium, защото ти когато си с Spotify Premium нямаш реклами. Добре, това е интересно. Аз наистина в близките дни, така след нашия разговор, ще погледна да видя какви са опциите. Още като цяло би ми било интересно, а и хората, които не слушат сега, разбира се, ако има какво да добавят или не сме доизчерпили темата, могат да пишат коментар под нашия разговор във Facebook и да им отговорим. Също другото, което ми беше интересно, Google Podcast колко се използва в България. Това дали изоставя сравнение с iTunes и с Spotify. Аз отговор имам, знам, че изостава, не знам колко. Въобще колко е популярен в Европа, в нашата част на Европа, Google Podcasts.
Гледах такова изследване, но просто не съм запомнил точните цифри. Това, което запомних, е, че най-много се гледат в България в YouTube подкасти. Мисля, че Google Podcast беше с приблизително равен процент с Spotify и с SoundCloud, но просто по спомен ти отговарям, ще те излъжа дали е малко повече или малко по-малко, но разликата беше много голяма. YouTube беше 87%, нали, огромната част от случаите.
Това ли е истинското слушане според теб? в YouTube?
Или... Аз лично доста често се улавям, че отивам на работа и си пускам нещо и си слушам цял ден.
Да, да, говоря за слушане специално, не за гледане.
Да.
Защото все пак е визуална платформа, аз съм си говорил с теб как аудиото в една визуална платформа как може да се позиционира така, че да бъде ефективно и не спънато от алгоритъма.
Ами то идеята е, че ти го таргетираш към хора, които слушат, а не, не го таргетираш към хора, които гледат. Нали, би било безсмислено, ако някой си гледа примерно филм и ние му прекъснем филма и му покажем един черен фон с звукова реклама, нали, с аудиореклама. Но ако хората просто си слушат музика, си е много на място. Това е като една съвременна радиореклама, да го кажем така.
Да, да.
И по данни на Google, цените на CPM-а са по-ниски в сравнение с видеорекламите. И какво още имаше? Бях намерил една статистика, която предполагам, че ти си цитирал, че около 30% от българите, които гледат подкасти, са признали, че им се е случило да закупят продукт, който им е бил рекламиран в самия подкаст. Мисля, че беше в същото проучване на Прагматика. Не знам дали си попадал на него.
Попаднах, но не го...
Не си го разгледах.
Не сме го... Не, да, не го разгледахме на вебинара. Добре, говорим си за перформанс маркетинг през цялото време с теб, но неминуемо стигаме и до аналитикс, анализирането на данните. Какво да очакваме сега с последния аналитикс, който вече го има? Защо на всички ще се наложи да минат на версия 4 съвсем скоро?
Ами ще се наложи на всички да минаме, за съжаление, не по наш избор. Google го реши вместо нас. В интерес инсита дадоха ни доста дълго време, година и половина, две горе-долу, да се подготвим за това нещо. От юни месец стария и най-използваната платформа за Web Analytics, Universal Analytics или тройката, просто спира да събира данни. Съответно, тези от нас, които имат Universal Analytics аккаунт, те ще продължат да си го имат, но той ще събира информация до юни месец и след това няма да събира. Съответно, нещото, което са пуснали четворката от Google, хем е доста подобна, хем има някои разминавания. За момента ми се струва, ако трябва да съм честен, че бизнесите много не искат да направят тази промяна. Самите рекламодатели също доста сме свикнали с старото нещо и си предпочитаме да си работиме с него, но нямаме избор, така или иначе. И поне спрямо предни пъти, когато Google са правили такива резки промени и са ни задължавали да направим, да минем към нещо по-ново, обикновено първоначалната реакция е по-скоро една лека форма на протест и несъгласие. Впоследствие обаче всички виждаме, че по-новото нещо всъщност е по-хубаво, да го кажем така. А за момента, общо взето за всичките си акаунти, съм си направил по едно property от Universal Analytics и едно четворката. Гледам, единствено за най-новите ни сайтове, вече там не сме слагали изобщо Universal Analytics, понеже няма за кога. Там директно си започваме с по-новото, по-новата версия, която е четворката.
Добре, ако се върнем на темата с AI и нещата, които ти правят впечатление, харесваш, следиш и ти влизат в употреба чисто професионално, когато работиш и се занимаваш с кампании. Първо, какво не казахме и второ вече, какво може да очакваме, ако се внедрява технологията... Чакай, че се разсейвам. Какво може да очакваме от технологията? Говоря за иновации, не говоря за заместване на човека и всичките тези конспиративни теории.
Ами...
Максимално умни реклами, но в какъв аспект и...
Поне в това, което в моето ежедневие мога да кажа като промяна спрямо преди примерно 10 години, тогава PPC хората общо взето не успявахме да смогнем. Правихме ужасяващ брой кампании и реклами, занимавахме се с тонове отчети, примерно на конкретно за град Пловдив плюс 20%, искам да плащам за град Варна минус 20%, чистихме плейсменти, изключвахме ключови думи. Общо взето бяхме заринати с работа и крайният резултат от това нещо беше, че ние докато сетваме кампании, докато правим такива финни настройки, някой път пропускахме генерално какво се случва и какъв ти е резултат. А сега много от тези неща ги е поел Google. и се справя доста прилично. Не казвам, че всяка една ситуация се справя много добре. Има ситуации, в които, примерно, мене ме дразни, виждам, че даден сайт ми изхарчил много пари, искам да го изключа, но Google, примерно, не ми позволява и трябва да изчакам Google сам да стигне до извода, че този сайт не трябва да показва повече реклама. Но истината е, че ни остава повече време за по-важните неща, нали? Сега можем да си наблюдаваме кампаниите, по-стратегически да ги планираме, да гледаме върху тях, можем да се фокусираме повече върху, примерно, това какви точно креативи да покажем, какви послания да покажем и такъв тип неща, които са по-стратегически според мен значими.
Добре, ако си представим, че няма Google и Facebook, от кого този тип PPC реклама, от кого мислиш, че може да бъде доминиран? От Amazon, от някоя голяма търсачка, от e-commerce като цяло? Как ти се струва, че може да бъде този?
Ако няма Google и Facebook, би било интересно. Според мен е TikTok и Amazon. Amazon ще бъде.
Amazon в момента как е? Освен...
Ами, доколкото знам доста...
Аз знам от тебе, че си имат платформа.
Има платформа, да. Не може да се рекламира за всички страни. То не във всички страни има Amazon. Аз рекламирах преди няколко години. Тогава рекламирах, примерно, в италианския Amazon, в френския, немския и така нататък. Доколкото знам, доста добре си се развива платформата и дава доста добри резултати. За самото правене на реклами бих казал, че е доста интуитивно и доста улеснено.
Ага.
Нещото, което
пак
е...
Пак бана реклама и...
То там форматите са няколко, а може да са се променили, просто не съм пускал.
Да, кажи условно казано, какво представляват. Не...
Представляват снимки на самия продукт, нали? Ти не влизаш, търсиш дадено нещо и ти излиза обява един вид. Да, това е най-използвания формат. Нещото, което е по-сложно при Amazon, там има ужасно много ограничения, рестрикции, изисквания, трябва да си докажеш бизнеса, да потвърдиш, че истински адрес, карти, платежни и така нататък. Има ужасно много изисквания и правила. И горе-долу, за да можеш да стигнеш до там да пускаш реклама, е нужно 2-3 месеца да се занимаваш с такива технически неща, свързани с верификация на бизнеса. И другото лошо е, че там, за разлика от Facebook, сгафиш ли някъде, може да не си виновен ти, забранят ли ти акаунта, вече не можеш да рекламираш, твоята фирма не може нищо да прави. Примерно, забави ти се доставката, примерно 4 пъти, 4 души се оплакват, репортват ти бизнеса.
Коментар.
И ти си приключваш. Трябва да направиш нова фирма и това нещо да го почваш от начало. Не е както във Facebook, спрат ти акаунта, отвориш другия акаунт и продължаваш.
Да, или обратното. Не спират акаунтите, на който трябва. Спират твоя. Защото някоя умна глава те докладвала. Добре, говорихме си за AI, но не си говорихме за блокчейн технологията и за метавърс. Следиш ли нещата и какъв дигитален маркетинг виждаш от тук нататък с развитието на блокчейн технологиите?
По-скоро концепцията за метавселена е
да.
Нещо, което очаквам в тази посока да отиват все повече нещата, но за момента не виждам нещо, една платформа, която да ги обединява всичките тези технологии. То по-скоро като концепция, посока в която да се върви в бъдеще време.
Да, защото много хора говорят за бъдеще, за новия дигитален маркетинг, който през Web 3.0 и така, оттам. Времето ще покаже. Мисля, че бяхме достатъчно изчерпателни. Важно беше за рекламните формати и за Performance Max. Благодаря на Богдан Богомилов, че беше мой гост. Желая ти успех и се надявам скоро пак да нещо ново, с което ни срещне дигиталния свят, да ни събере за отново подкаст, който да бъде полезен на хората. И така.
Аз също много ти благодаря.
До скоро.
До скоро.